šajā kāzu uzvedumā piedalīsies kopas, kuras arī mūsdienās iesaistās dažādās kāzu norises sabiedrībā plašākā. Tātad vispirms tās ir suitu sievas ar suitu dūdeniekiem, tad ir Medņevas etnogrāfiskais ansambls, Rīgas folkloras kopas Grodi Garataka, Ledurgas putni. Pats galvenais jau ir tas, ka daudzi zina to, ka ir krāšņas, bagātīgas kāzu tradīcijas, piemēram, Indijā vai kaut kur tuvajos vai tālajos austrumos. Bet mēs gribam pateikt, ka mums jau ir tas pats, mums ir tikpat krāšņas dziesmas, mūzika, tērpi, telprotājumi un tā tālāk. Un jāteic, kaut kā ir tā sanācis, ka šobrīd, manuprāt, sabiedrībā par maz par to tiek runāts un vispār vēl joprojām par maz šīs tradīcijas tiek iekļauts mūsdienu kāzās. Tas ir tas galvenais mērķis, kāpēc arī notiek šis pasākums.